živa crkva.
U našoj pravoslavnoj eparhiji Šumadičkoj trenutno se gradi ili u izgradnji 26 parohijskih domova. Jedan od njih trenutno se radi pri hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u crkvenoj opštini Sušičkoj u kragujevačkom naselju Vašarište. Ovaj hram počeo da se gradi još 1997. godine. Osveštan je i u njemu se služi od 2003. godine, a evo sada konačno dobija i svoj parohijski dom. O značaju i broju objekata koji se grade u našoj parohiji razgovaramo sa ocem magistrom Rajkom Stefanovićem, protojerejem Stavroforom i arhijeretskim namesnikom namesništva Kragujevačkog.
Eparhija Šumadijska ima 133 crkvene opštine, ima 213 parohija, od toga je 139 parohijskih hramova i 77 filijalnih hramova. Znači, parohijski hramovi su hramovi u koje vernici svakodnevno idu na bogosluženja, jutrenje, večernje, svete liturgije, a filijalni hramovi su hramovi u koje se povremeno odlazi na bogosluženje. Uobično su to ili zavetni dani u selima, ili su to manje crkve u gradskim ili prigradskim sredinama. U eparhiji Šumadijskoj također postoje tri bolničke kapele, jedna zatvorska kapela ovde u Kragujevcu, okružnom zatvoru u Petrovcu. Kada su u pitanju parohije, pomenuo sam da imamo 213 parohija, od tih 213 parohija, 7 parohija su trajno upražnjene, u tom smislu da je broj parohijana u tim parohijama jako mali, tako da jednostavno te parohije ne mogu da izdržavaju, ne mogu da brinu o svom parohijskom svešteniku. Tri parohije su trenutno upražnjene, odnosno jedna je bila praktično upražnjena na kraju 2018, sada je popunjena, tako da su samo dve upražnjene, to je parohija u Jeloviku i parohija u Lapovu. Eparhija Šumadijska ima 203 parohijska sveštenika. Trojica sveštenika su pričišljeni crkvama, to znači da nemaju parohiju, već obavljaju druge administrativne poslove eparhije Šumadijskoj. Eparhija Šumadijska ima 18 đakona, aktivnih, dakle, đakona koji svešteno služe u 12 namestništava u eparhiji Šumadijskoj. U eparhiji Šumadijskoj imamo 26 manastira, jedan manastir je upražnjen, to je ovde kod Kragujevca manastir Pravednog Jova u Prekopeči, jedan manastir je u izgradnji Svete Petke na Kosmaju i jedan manastir je u ruševinama, to je manastir Kastaljan, veoma značajan stari manastir, nadamo se da će ove godine započeti njegova obnova. U manastirima eparhije Šumadijske spašava se 23 monaha i 48 monahinja. Imamo 5 iskušenica u tim manastirima. U toku 2018. godine episkop je osvetio 2 nova hrama, zatim osvetio je 4 obnovljena hrama, reč je o hramovima koji su sticajem različitih okolnosti morali da se temeljno obnove, praktično gotovo kao da su rađeni iz početka, reč je dakle o 4 hrama u prošloj godini, zatim osvećeno, episkop je osvetio 4 ikonostasa, 3 palionice sveća, 2 freskopisa, veoma značajni freskopis u staroj kragujevačkoj crkvi koja je prošle godine proslavila 2 veka svoga postojanja, zatim 9 krstova, 4 zvona, 2 česme, 2 parohijska doma i sve to naravno skupa govori o jednoj veoma živoj graditeljskoj aktivnosti na prostorima eparhije Šumadijske. Naravno, u toku prošle, boga mi, pretprošle godine, dakle, pored svih ovih aktivnosti koje sam pominjao, eparhije Šumadijske je veoma aktivna graditeljska delatnost, tako da se u eparhiji Šumadijskoj trenutno gradi 26 hramova i 15 parohijskih domova. Neki od ovih hramova su započeti prošle godine, neki su započeti prethodnih godina, kao i pomenuti parohijski domovi. Dakle, u zavisnosti od toga kakve su materijalne mogućnosti ljudi u kraju gdje se ovi hramovi grade, odnosno ovi parohijski domovi, dinamika tih građevinskih radova je različita. Negde to ide jako brzo, negde je nešto sporije, naravno zavisi od toga kolikim građevinama se radi.
Da
Protonamjesnik Aleksandar Jovanović, starešina je hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu u crkvenoj opštini Sušitkoj. Sa njim razgovaramo o tome kako će izgledati parohijski dom, kada će objekat biti završen, ali i o samoj parohiji.
Počeli smo sa izgradnjom parohijskog doma za Đurđić 2016. godine. Prevashodno potreba je naše crkvene opštine ovde, Sušičke, imamo tri parohije koje se obslužuju, to jedna parohija je prva Sušička parohija koja pokriva Vašarište, druga Sušicu i treća Sunčani Breg. S obzirom da je to jedan veći deo, da kažem, grada i koji gravitira od velikog parka, od centra grada do aerodroma koji se graniči i sa vinogradima, naša je potreba da imamo jedan parohijski dom gde će biti i sveštenstvo smešteno, znači dve stambene jedinice za dva sveštenika, kancelarija koju trenutno imamo, koja se nalazi u hramu, crkvena prodavnica, palionica sveća i jedna sala za verni narod gde ćemo se okupljati nakon svete liturgije, gde možemo održavati i naše sastanke i gde možemo da održavamo razne prezentacije, promocije raznih knjiga, da okupljamo verni narod i nakon krštenja, naravno i za parastose, i gde možemo i da se koristi za venčanja do 100 ljudi, zato što je to, eto da kažem, otprilike toliko i mesta biće u toj našoj sali. Potreba je ta još jedna gde možemo da naš verni narod koji su ovde u parohiji i van naših parohija, gde mogu da se edukuju, gde mogu da postave i razna pitanja sveštenicima, što je sada još, da kažem, i veća potreba, i za razna pitanja koje imaju da im se na to odgovori. Kao što sam rekao, sam parohijski dom objekat, po blagoslovu, naravno, našeg episkopa Jovana. Jedan tim ljudi je tu bio, to je Extent agencija Gorana Markovića, arhitekte, u saradnji, naravno, sa eparhijom, sa crkvenom opštinom. Izvođač je Miroslav Brković, a nadzor takođe Goran Marković, arhitekta. I to je jedan projekat gde smo mi kao, da kažem, jedan tim, a po blagoslovu episkopa, ovo je sačinili, i taj objekat imaće negde blizu 500 kvadrata. Sačinjavaju jedan podrumski deo gde je smeštena kotlarnica, toaleti i ostava. U prizemlju je kancelarija, prodavnica sveća, jedna kuhinja sa hladnjačom koja će zadovoljavati salu i jedan broj, kažem, od 100 ljudi. I sledeća etaža, druga, biće dva stana za sveštenike, otprilike veličine od oko 95 kvadrata. Sama izgradnja parohijskog doma pri našoj crkvi na opštini Sušičkoj pre svega finansira se od dobrovoljnih priloga svih građana. Jedan, da kažem, priložnik je sam Goran Marković, jer nije naplatio sam projekat. Dalje, postoje par većih firmi ovde u gradu i van grada koje su nam dosta učinila, gde nam daju malo veću sotu novca koja se obavlja preko ugovora o donatorstvu. Peštan iz, mora da pomenem i Peštana iz Aranđelovca, koji je kompletan svoj materijal za vodovod i kanalizaciju, za kompletan projekat cele zgrade darivo našoj crkvi. I, kažem, eto, veći donatora koji posjeta su veće firme, da kažem, Škoda Auto iz Šumarica, Prizma, Agromarket iz Koričana i još par firmi tih veći koji nam redovno pomažu, da kažem, i Junior iz Kragovica, i ostalo se svodi, znači, na naše parohijane i svi onih vernika koji dolaze ovde u naš hram i pomažu. Postoje, naravno, i oni, kao što sve to pismo kaže, što da levica, da ne zna desnica, postoje i oni koji dolaze, samo ostave prilog gde uopšte i ne znamo ko nam je da. Ali sve naravno postoje, znači, preko uplate našeg žiroračuna i tako. Prošle godine smo konkurisali u Ministarstvu pravde Kancelare za verska pitanja, koje su nam odobrili jednu sumu od 450.000 dinara.
rokovima završetka parohijskog doma, ali i značaja takvog jednog objekta koji je nedostajao ovoj parohiji, razgovaramo sa ocem Aleksandrom Jovanovićem, starešinom ovog hrama.
Mi planiramo u ovoj godini, s obzirom da smo evo do sada do 19. marta pripremili se već za prvu ploču, da uradimo tu jednu prvu etažu. U dogovoru sa izvođačem radova Miroslavom Brkovićem planiramo da u ovoj godini sada ukrovimo objekat, a završetak radova očekujemo za 2021. godinu. Mi uvijek se okrećemo oko te jedne cifre, ali taj projekat vredan oko 250.000 eura. Sam objekat, parohijski dom, je jako značajan za našu crkvenu opštinu ovdje. Pomenuo sam i koje su granice, dakle, gravitira naše parohije pri crkvenoj opštini. Jako je značajan jer smo mi imali samo jedan objekat, hram, ovdje. Tako da i prilikom posete nismo imali gde ni da se sklonimo i kada su bile kiše i da porazgovaramo nakon liturgije, nismo imali čak ni toalete za vernike, što je jedno od, da kažem, jako bitnih stvari. Nismo imali prostora za našu prodavnicu pri našoj crkvi ovdje, gdje možemo da izložimo više knjiga, više naših nekih artikala i ostalo, što bi za naš vjerni narod i za naše parohijane jako značilo, ne mogu da kupe i da se više informišu i što se tiče same vere i svega. I druga stvar, gdje možemo da obavimo razgovor, počevši od predbračnog ispita pa svih ostalih nekih pitanja i problema naših parohijana vezano za našu crkvenu kancelariju. A da ne pominjem tek potrebu jedne sale gdje možemo i počeći od naše crkvene slave Svetog velikomučenika Dimitrija i nakon liturgije gdje možemo da popričamo i da se informišemo o drugim nekim stvarima i o našim nekim svečanostima i naših okupljanja, gdje mogu i parohijani naši, da ne bi u restoranima ili hotelima slavili svoju slavu, a nemaju mogućnosti i nemaju dovoljno kvadrata u svome stanu, gdje mogu slobodno i kod nas u našoj crkvenoj sali da proslave svoju krsnu slavu.
Thank you.
protonamesnik Nebojša Rakić, paroh u hramu Svetog Dimitrija u Vašištu i profesor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatovski, na pastirskoj službi u ovoj crkvi već pune dve decenije. Za našu emisiju Živa crkva, otac Nebojša Rakić iznosi nam letopis hrama Svetog velikomučenika Dimitrija.
Crkva Svetog Dimitrija u Kragujevcu, dakle u naseljima Vašarišta, Sušica, počela je da se gradi još 1997. godine. Izgradnji su prethodili razgovori između njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića i ktitora crkve gospodina Novice Jevtića. Šta je zapravo bila suština, da tako kažem, tog razgovora? Naš ktitor, dakle gospodin Novica, želeo je da podigne crkvu zadužbinu. Za takvu jednu želju i ideju tražio je neku, da tako kažem, odgovarajuću mogućnost. I pošto je u to vreme u nekom paralelnom dogovoru episkopa i grada bio određen jedan plac kao plac gde će se u budućnosti graditi neka crkva, dakle episkop Sava je ponudio našem ktitoru da je to na tom placu koji su već odredili u dogovoru sa gradskim vlastima crkva i dakle grad da podigne tu. Ispostavilo se da je to ta crkva, crkva Svetog velikomučenika Dimitrija, koji je svetitelj, dakle koga inače kao svoju krsnu slavu i slavi naš ktitor. Dakle, to je bilo daleke 1997. godine i crkva je tada i počela da se gradi, dakle sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Save, a kao što smo eto konstatovali željom ktitora Novice Jevtića, preduzetnika, a po projektu arhitekte gospođe Ljubice Bošnjak iz Beograda. Crkva je, dakle, kao što svako može vidjeti kada dođe, jedan stil koji je kod nas veoma čest, to je crkva, dakle, centralnog tipa sa centralnom kupolom i dve manje bočne kupole gde su zvonici. U osnovi trikonhos, kao i crkve moravskog tipa, posvećena je Svetom Dimitriju i građena je uglavnom od 97. kada je početak gradnje do 2003. kada je bila završena i tada je usledilo i osvećenje crkve. U međuvremenu na tron eparhije Šumadijske došao je episkop Jovan, pa je i naravno osvećenje izvršio episkop Šumadijski gospodin Jovan i kao gost bio je tu tada i episkop Šabačko-Valjevski gospodin Lavrentije. 2003. dakle, završeni su svi radovi, dakle crkva je u tom periodu ozidana, urađena fasada, pokrivena, unutra su urađene freske, postavljen ikonostas, urađen pod, dakle crkva je 2003. bila u potpunosti završena. Ako se vratimo na početke gradnje crkve, tada je nadležni paroh na toj parohiji bio protojerej Stanko Sekulić. On je učestvovao u toj gradnji, u tim radovima, nadgledao, vodio sve do 1999. godine, kada sam tu parohiju primio ja. Dakle, postavljen je sveštenik Nebojša Rakić, a onda sam ja, dakle, nastavio to u skladu sa mojim znanjima i mogućnostima. Ja sam tu, dakle, bio do 2002. 2002. sam otišao na usavršavanje u Grčku, a tu dolaze sveštenici privremeno, koji su već tada bili u penziji, otac Milan Borota, protojerej Stavrofor, i otac Spasoje Janković, takođe protojerej Stavrofor. Oni su u naredne tu neke tri godine faktički bili na parohiji, opsluživali i bili, dakle, u toj crkvi. U tom periodu dok sam ja bio odsutan, oformljuje se još jedna parohija pri toj crkvi i na tu parohiju dolazi protojerej Milan Begović. Ja sam se 2005. vratio i pošto su tada sveštenici koji su bili već u penziji, otac Milan i otac Spasoje predali parohiju ponovo meni, od te godine, od 2005. smo u jednom, da tako kažem, dužem periodu bili ja i otac Milan Begović, sve do njegovog penzionisanja. Danas pri toj crkvi imamo tri parohije, na jednoj sam ja, na drugoj parohiji je sveštenik Aleksandar Jovanović, protonamjesnik, i na trećoj je sveštenik Aleksandar Senić, također protonamjesnik.
Aleksandar Senić, parohije u hramu Svetog Dimitrija. Također i on profesor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. Sa ocem Aleksandrom Senićem govorimo o problemima u pastirskom radu kada parohija nema ovakav objekat kakav je parohijski dom.
Naša crkvena opština Sušička, od kad postoji hram i od kad je osvećen, ima zaista veliki problem sa prostorom van hrama, odnosno same crkve, jer faktički osim palionice sveća mi nemamo, dakle, nikakve pogodne prostorije gdje bi se okupljali, pa čak sveštenici nemaju ni kancelarije, nego imamo improvizanu kancelariju na galeriji samog hrama. Hvala Bogu, od 2016. godine krenuli smo sa izgradnjom parohijskog doma koji bi u svom projektu trebao i ima u stvari sve ono što je nama neophodno, počevši od sala, zatim kancelarije, prodavnice, omanjeg podruma, a planiramo, ako Bog da, da neka bolja vremena dođu, da na gornjem spratu podignemo dva stana za naše sveštenike koji budu tu dolazili da žive, dakle da bi oni upotpunili svoj uopšte život, crkveni život, i bili bi blizu samog hrama. Naravno da je značaj, dakle, jednog parohijskog doma veliki. Vi možete da pođete kroz našu lepu Srbiju i da pogledate naše manastire. Svaki manastir je ograđen, svaki manastir ima svoj konak, ima potrebne prostorije, može da primi, dakle, i goste. I to je, dakle, tradicija koja postoji kod nas još od srednjega veka, ali ako bi pogledali, dakle, kroz istoriju crkvenog graditeljstva unazad, dakle, u hrišćanskoj crkvi, mi možemo da vidimo da su postojali manastiri bukvalno kao mala utvrđenja, i ljudi su živjeli tu jer je to bilo neophodno da se čak i manastir odbrani. Najbolji primjer jeste, dakle, u 14. veku, kada je, dakle, naš manastir Hilandar, dakle, bio odbranjen od najezde drugih varvara koji su želeli da ga opljačkaju. To je bio slučaj i sa ostalim manastirima u Svetoj Gori. Ali, dakle, za nas bi najznačajnije bilo da bi ta prostorija malo veća bila, dakle, u kapacitetu da primi sve one posle, dakle, Svete Evharistije, gdje bi mogli da porazgovaramo na razne teme. Mi sveštenici, dakle, pozvani smo da posle pročitanog evanđelja protumačimo živu reč Gospodnju, blagovest, ali to nije dovoljno, dakle, da u nekoliko minuta našim vernicima objasnimo, dakle, šta je Gospod želeo da kaže, ili značaj toga praznika, ili već šta je tema same veste. U nekoliko minuta to nije moguće, dakle, u samom hramu obaviti. Međutim, hram je hram u tome što se vrši Evharistija, što se mi sakupljamo, ali produžetak našeg skupa jeste, naše zajednice, jeste u stvari i bio bi u tom, dakle, domu, gdje bi mogli da porazgovaramo na razne teme iz Evanđelja. Skoro smo imali, dakle, nedjelju pravoslavlja, pa je to zgodno bilo da se objasni ljudima zašto je ikona toliko značajna u pravoslavlju i zašto sveti oci kažu da bez ikone ne bi bilo ni pravoslavlja. Sada smo u vremenu velikoga posta. Mogli bi podrobnije da objasnimo narodu kako se posti, zašto se posti, da objasnimo, dakle, suštinski značaj posta, jer kao što možemo vidjeti, svi se bave postom površinski, da kažemo, uvijek možemo da nađemo i u tabloidima, možemo nađemo i u dnevnim časopisima o postu, kako se zove, koliko traje, i obično se o postu govori samo šta se smije jesti, šta ne. Post ima suštinsku vrednost i to bi bilo, dakle, za nas veoma korisno.
Thank you.
značaju izgradnje doma u parohiji kao što je crkvena opština Sušička u Vašarištu razgovaramo sa ocem Aleksandrom Senićem.
Isto tako, pored neke žive reči utehe, zašto da ne, bilo bi veoma lepo u tom budućem, dakle, domu da imamo neke vrste i neku vrstu agapa kao što je to bilo u ranom hrišćanstvu, dakle da se verni narod posluži, da se poslužimo onim što je on doneo, da jednostavno potpunimo našu evharistiju i da tako uđemo dublje u samu suštinu zajednice. Jer ovako mi se okupimo, ostojimo na liturgiji, pričestimo se, ljudi se ne poznaju i tu faktički u ovom savremenom svetu zajednice ne postoji. Niko se ne bavi problemom svoga bližnjeg, svako gleda, dolazi, pričešćuje se, posti na svoj način i ne brine o drugome. I to bi bila izvrsna mogućnost da se ljudi upoznaju, da pomognu jedni drugima i da na neki način evociramo uspomene i ono što je u ranom hrišćanstvu bilo, a to je, dakle, da su svi brinuli o svima. Dakle, nije tu bilo briga me za drugog kako će on i šta će da uradi spasenje. Uvek je, dakle, spasenje u zajednici i ne spasavamo se pojedinačno, individualno, nego u zajednici. Tako da će nas Gospod prepoznati kroz tu zajednicu, a ne kao individue i pojedinačne ličnosti. Zato bi taj dom, koji nadamo se da će uskoro biti završen, makar jedan deo, bi omogućio da se malo bolje upoznamo, da vidimo kakve probleme ljudi imaju, da im pomognemo i da naravno kroz taj dom, dakle, nekako i produbimo evharistijski život. Kad to kažem, mislim pre svega na te ljude koji dolaze u crkvu, da su oni kao seme koje bi moglo da iznikne i na drugim mestima. Mislim pre svega da su oni i roditelji i komšije i bake i deke i već šta sve nisu, i oni bi mogli da tu živu reč prenose da svojima bližnjima i na taj način narod koji ređe ili uopšte ne dolazi u crkvu da dođe, da vidi, da se upozna sa verom, da se i posluži na kraju krajeva, da se družimo, da se upoznaju i da tako stvorimo živu zajednicu. Mi to sve imamo u crkvi, ali u nedovoljnoj meri, i sam dom bi pomogao, dakle, razvitak zajednice, evharistija bi bila posjećenija, ljudi bi dolazili više i na liturgiju i na ostala bogosluženja. Sam dom je veoma značajan za nas i još ću na kraju reći da nije slučajno da su sveti oci preporučivali i maltene tražili da se uz same crkve grade i škole i univerziteti i bolnice, jer to je upotpunjavalo život vernih, pre svega mislim na veliku imperiju Vizantije, dakle istočno-romansko carstvo, gde je bilo nezamislivo da crkva bude usamljena. Pored crkve u većim gradovima svakako građeni su i univerziteti i škole i, kao što rekao, bolnice, jer je to bilo neophodno za život, da kažemo, svakog člana imperije i na kraju krajeva i u samom Jerusalimu i ostalim, dakle, hrišćanskim centrima. Pogledajte recimo, evo nama najbliži primjer radi Ohrid, gdje imamo nevjerojatan broj crkava i manastira u gradu i okolini, preko 350 i nešto crkava. Svakako da je crkva imala svoj značaj, ali i građevine oko crkava su imale veoma veliki značaj. I završu sa tim da kažem da pored toga što mi imamo prelep hram, nadamo se da ćemo uskoro dobiti i da ćemo svi pomoći da se završi i jedan prelepi dom gdje ćemo imati mogućnosti da sve ovo obavimo.
Thank you.
Naš prvi sagovornik u današnjoj emisiji Živa crkva, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namjesnik namjesništva Kragujevačkog, kazuje nam za kraj o značaju izgradnje ovakvih objekata u podizanju i izgradnji žive crkve.
Mislim da je, pored gradnje hramova, koji naravno sami po sebi su ključni za izgrađivanje i za opšti opstanak crkve Božije i naroda Božijeg na bilo kom prostoru, bilo da je reč o gradu ili selu, od izuzetnog značaja je i gradnja parohijskih domova. Ono što se često možda ovako može čuti ili osjetiti ili naslutiti kao da ima jednu negativnu konotaciju, i obično ljudi znaju da onako pomalo zlonamjerno prokomentarišu pa da kažu pa je sad ćemo mi da pravimo stan za sveštenika i tako dalje. Međutim, parohijski domovi nisu samo stanovi za sveštenika i najčešće tu i nema stana za sveštenika, već su to prostori koji su prvenstveno, odnosno koji prvenstveno imaju cilj da ljude koji dolaze na bogosluženje, pored bogosluženja okupljaju i na drugim svečanostima, na drugim skupovima, prigodnim skupovima koji se pri toj crkvi organizuju. Dakle, to su prostori u kojima se i u kojima će se vršiti promocije knjiga, različita predavanja, izložbe. Tu se mogu i tu se održavaju, kao što se i širom eparhije održavaju, pa i kod nas ovdje u Kragujevcu, različite svečanosti, prijemi, rekoh već, predavanja, koncerti. Dakle, to su sve one aktivnosti koje čine život jednog čovjeka. Ono što je vrlo važno po meni da se pomene, jeste to da mi obično često znamo da razdvojimo crkveni život, pa je sad to nešto za one koji idu u crkvu, a za ove druge to je sad neki život koji se odvija negdje izvan crkve. Mi koji smo hrišćani, mi smo celovite ličnosti i mi svakako želimo da učestvujemo i u životu crkve, ali i u životu zajednice u kojoj živimo. Dakle, u ovom gradu ja nisam samo hrišćanin, nego hoću da idem i u pozorište, i u muzej, i u bioskop, i na neku sportsku manifestaciju, pa isto tako i ovi drugi ljudi koji nisu sveštenici, a tako, žele da dođu i da budu i svakako i treba da budu prisutni i da uzimaju učešća u životu crkve. U tom smislu ti parohijski domovi nam dakle omogućavaju, daju nam prostor da posle liturgije možemo da sednemo, da porazgovaramo, da popijemo kafu, da jednostavno razmenimo i mišljenja, iskustva, probleme, da čujemo šta te ljude muči, kakve, sa kakvim se problemima oni susreću, kakve odgovore mi možemo da im ponudimo, ali sa druge strane da i mi sami se naučimo od tih ljudi šta su njihovi problemi, koji su njihovi izazovi. Niko od nas nas sveštenika nema gotova rešenja i ja, verujem i svi drugi, kroz te razgovore možemo, i sigurno sam, možemo jako puno da naučimo, da vidimo i sami šta ne znamo, na šta bi trebalo da primimo na kraju krajeva i pouku i savjet i kritiku, zašto da ne? Šta mi treba da menjamo, gde treba i na koji način svi zajedno treba da se izgrađujemo kao narod Boži. Mislim da je to ono što je zadatak svih nas, izgrađivanje crkve Božije, izgrađivanje nas kao naroda Božijeg.
Poštovani slušalci, bilo je ovo izdanje emisije Živa crkva radija Zlatousti, posvećeno izgradnji parohijskog doma pri hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u crkvenoj opštini Sušičkoj u Vašarištu. Naši sagovornici u današnjoj emisiji bili su protojere Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namesnik namesništva Kragujevačkog, zatim protonamesnik Aleksandar Jovanović, starešina hrama Svetog velikomučenika Dimitrija, kao i sveštenici Nebojša Rakić i Aleksandar Senić, protonamesnik Nebojša Rakić i jere Aleksandar Senić, profesori Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti i parosi u hramu Svetog Dimitrija u Vašarištu. U emisiji, današnjem izdanju emisije Živa crkva, slušali ste pesme u izvođenju hora Sabornog Kragujevačkog hrama, emisiju uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.